16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Broj migranata u Unsko-sanskom kantonu stalno raste. Evropska unija osuđuje prisilno premještanje stotine migranata u improvizovano sklonište Vučjak.
Viškoviću, Foči i Rogatici vlada nastavlja pomagati lokalne zajednice.
Kompanija Pavgord iz Foče investiraće u bijeljinski žitopromet 15 miliona maraka. Već isplaćen najveći dio potraživanja prema radnicima.
Gradonačelnik Vukovara bacio na pod statut na ćirilici i vrijeđao Srbe.
Veliki protesti u Kataloniji zbog izricanja kazne separatistima, Barcelona blokirana.
Počinje Premijer Liga BiH za košarkašice.
Nastavlja se period sunčanog i nadprosječno toplog vremena.
Delegacija Evropske unije u BiH poziva sve nivoje vlasti da se hitno suoče sa izazovom koji za Bosnu i Hercegovinu predstavljaju migranti, te ističe da moraju pojačati napore i preuzeti odgovornost. U saopštenju se ističe da Evropska unija osuđuje prisilno premještanje stotine migranata u improvizovano sklonište Vučjak koje sprovodi policija Unsko-sanskog kantona, te pozivaju kantonalne i gradske vlasti Bihaća da sa tim odmah prestanu. Ministarstvo bezbjednosti BiH saopštilo je danas da već duže vrijeme traži od lokalnih vlasti da osiguraju adekvatnu lokaciju na kojoj bi se napravio novi prihvatni centar za smještaj migranata koji se nalaze na području Unsko-sanskog kantona. Nadležni u Bihaću kažu da broj migranata u ovom gradu raste svakog dana. Govore Elmedin Mehadžić, službenik za odnose s javnošću gradske uprave Bihać, i Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihać.
Toku jučerašnjeg dana gradonačelnik je potpisao jedan dopis kojeg je uputio našem javnom komunalnom preduzeću Komrad, javnom preduzeću Vodovod, Crvenom križu grada Bihaća, Federalnom crvenom križu, Kantonalnom crvenom križu, Vijeću ministara, Ministarstvu sigurnosti, premijeru federacije, znači vladi federacije, u kojem obavještava da će grad Bihać zaključno sa 21. oktobrom ove godine prestati finansirati dovoz vode na lokalitet Vučjaka i čišćenje sanitarnih čvorova koji se gore nalaze, znači njihovo pražnjenje, što je učinio i do sada, i u te svrhe iz gradskog budžeta izvojeno skoro 100.000 konvertibilnih maraka. U međuvremenu, znači od one pres konferencije od utorka do danas, nije bilo nikakve reakcije kada su u pitanju nadležne institucije u Bosni i Hercegovini.
Imam veći broj migranata, duplo, to je nekih 1500 migranata koji trenutno nalaze na PPC Vučjak. I dalje smo nastavili raditi kao i prije, s podjelom dva obroka, održavanjem kampa i sve to do ponedjeljka, kada će operativna grupa Unsko-sanskog kantona zajedno sa gradskom upravom donijeti određene zaključke šta raditi u narednom periodu.
Direktor granične policije BiH Zoran Galić upozorio je da pripadnici ove policijske agencije neće moći da riješe problem sa migrantima na granici bez podrške institucija BiH.
Galić tvrdi da ove godine nije bilo dodatnog ulaganja u graničnu policiju i da službenici raspolažu osnovnom policijskom opremom i rade prema raspoloživim mogućnostima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović smatra da lider SNSD-a Milorad Dodik svu nervozu pokazuje izmišljenim napadima na opozicione lidere u Srpskoj i da je Dodik u jučerašnjim istupima pokazao da ga, kako kaže, interesuje samo da prigrabi moć i kontrolu.
Potparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da je sramni i nekulturni napad predsjednika PDP-a Branislava Borenovića na predsjednika SNSD-a Milorada Dodika ogolio sve frustracije i komplekse vječnih i doživotnih izbornih gubitnika, ali i dodatno potvrdio da je sve što je Dodik rekao o njima apsolutno tačno.
Povodom 75 godina od oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Beograd će sutra doputovati ruski premijer Dmitrij Medvedev, koji će prisustvovati između ostalog prikazu sposobnosti Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, a uveče svečanoj akademiji u centru Sava. Tokom dana Medvedev bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Glavna urednica redakcije Sputnika u Srbiji Ljubinka Milinović Sinčić u izjavi za naš radio istakla je da je riječ o važnoj posjeti koja će osnažiti veze dvije zemlje.
To je veoma važno jer smo svedoci falsifikovanja istorije u proteklom periodu i moramo svima da stavimo do znanja da naša istorija nije takva kakva ona danas u svetu izgleda. Setite samo Varšave, setite se Pariza. Mi imamo zaista čime da se ponosimo i čini mi se da nas je Rusija na to podsjetila, jer smo posle jednog perioda u kome smo bili zaboravili na dan pobede, kad je Medvedev došao 2008. ponovo počeli da obeležavamo 20. oktobar. Srbija ima herojsku istoriju i moramo da je pamtimo, jer ako bismo gledali samo ovih posljednjih 20 godina, onda bismo zaista morali da budemo veoma frustrirani, jer nam to nekako mnogo slabije ide. Ali u Drugom svjetskom ratu bili smo jedina zemlja u ovom delu Europe koja imala antifašistički pokret od samog početka i zajedno sa Rusima pobedili smo nacizam.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izgradnja magistralnih saobraćajnica Foča, Brodna, Drini, Šćepan Polje i Foča, Tjentište, Gacko, ulaganja u Univerzitetsku bolnicu Foča, infrastrukturne projekte, vodovod i elektrosnabdjevanje, teme su o kojima su premijer Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić razgovarali sa opštinskim i rukovodstvom bolnice i medicinskog fakulteta u Foči. Opširnije Radivoj Obrenović.
Druga faza modernizacije i opremanja Univerzitetske bolnice, za što je vlada Srpske obezbijedila više od 16 miliona maraka, teče planiranom dinamikom. Rekonstrukcija poliklinike sa 30 ambulanti privodi se kraju. Stigla je i nova dijagnostička oprema. Među prvima 32-slajsni CT aparat. Radmilo Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Mislim da će naši pacijenti biti, da kažemo, na vrijeme zbrinuti, neće biti nikakvih redova čekanja. Stojimo na usluzi i ostalim pacijentima izvan, znači, područja naše filijale.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske.
Očekujemo da ovaj posao bude negdje do kraja godine završen i da možda već za dan Republike otvorimo sve ovo i našim korisnicima i studentima i građanima i zaposlenima ovdje damo ovaj objekat na dalje upravljanje, dalje korištenje.
Opremanje bolnice, koja je i nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta, prilika je i za 1600 studenata, sva 4 studijska programa i 3 ciklusa studija. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Imati prilike da na savremenoj opremi, u savremenim uslovima, zajedno sa kolegama iskusnim koji rade u ustanovi, dalje uče i da daju svoj puni doprinos stručnom i naučnom medicinskom radu.
Fakultet nudi i nove medicinske i dijagnostičke usluge, kao i brojne usluge specijalističkog dentalnog centra. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči.
To bi značilo da u suštini taj centar pruža još više usluga građanstvu. Neke usluge će biti sasvim sigurno ugovorene preko fonda, neke usluge će biti i na komercijalnoj bazi.
U Foči očekuju da će u sljedećoj godini jedna od najstarijih osnovnih škola u Srpskoj, Sveti Sava, i Medicinski fakultet biti obuhvaćeni projektom energetske efikasnosti. Najavljena su i ulaganja u infrastrukturu. Radisa Mašić, načelnik opštine Foča.
Prije svega na magistralnim i regionalnim putnim pravcima, zatim snabdijevanje strujom našeg grada iz drugog pravca i isto tako pomoć u realizaciji projekata koje već radimo, a to je druga faza vodovoda.
Prethodno je u Foču putem kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske plasirano oko 28 miliona maraka. Donatorskim sredstvima vlade Srbije uloženo je skoro 400.000 maraka u Nacionalni park Sutjeska i Dom zdravlja.
Vlada je od 2006. godine do danas u opštinu Rogatica uložila za infrastrukturne projekte 56,6 miliona maraka, 25,5 miliona plasirano je kroz kredite Investiciono-razvojne banke. Premijer Radovan Višković nakon sastanka sa načelnikom opštine Rogatica Miloradom Jagodićem izjavio je da će vlada i u narednom periodu podržati sve projekte u ovoj lokalnoj zajednici. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković nakon posjete Rogatici i razgovora sa načelnikom opštine Miloradom Jagodićem izjavio da će vlada kao i do sada nastaviti punu podršku infrastrukturnim projektima u ovoj lokalnoj zajednici.
I ovdje su ključni projekti koji su rađeni za ovu lokalnu zajednicu, rađeni u saradnji sa vladom Republike Srpske. Da napomenem par tih projekata, od uređenja ovdje korita rijeke Rakitnice. Juče ovdje u posjeti bio i ministar poljoprivrede, gospodin Pašalić, u razgovoru sa načelnikom i njegovim saradnicama je dogovoreno da se u narednom periodu ide dalje sa uređenjem te rijeke i nizvodno. Tu je adaptacija i srednje škole i osnovne škole, ima i program Srbije i ono što pomoć Vlade Republike Srpske, ima uređenja tu i trotoara na ulasku u samu Rogaticu iz pravca Sokovca.
Gotovo svi projekti koji su realizovani ili se realizuju u ovoj lokalnoj zajednici implementiraju se uz pomoć Vlade Republike Srpske, istakao je Milorad Jagodić, načelnik opštine, i posebno izdvojio.
Prvo smo prepoznali potrebu da riješimo pitanje rasvjete. Ovih dana taj projekat završavamo. Završavamo projekat gradskog bazena, projekta koji je počet još i ranije. Dalje idemo na uređenje atletske staze, to je neki projekat isto oko 950.000 maraka. Idemo sa projektom sportske dvorane od 870 negdje mjesta i vrijednosti oko 3 miliona i 200.000 maraka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković zajedno sa rukovodstvom opštine Rogatica obišao je i mjesnu industriju Vizon, koja zapošljava 50 ljudi, a u budućnosti će biti veliki izvoznik.
Da je Vlada Srpske opredijeljena da pomaže svim lokalnim zajednicama, danas je u Rogatici potvrdila i ministarka financija Zora Vidović. Sredstva za realizaciju projekata u lokalnim zajednicama planirana su i rebalansom republičkog budžeta.
Sad idemo sa rebalansom budžeta od 60 miliona u plusu, znači skupili smo više 60 miliona prihoda. Nažalost, Uprava za indirektno oporezivanje duguje nam 50 miliona. Federacija nije raspoložena da ta sredstva ustupi koja pripadaju nama. To nam je nešto što je problematično, što trebamo u narednom periodu vratiti. Dobiti ta sredstva, znači da ih sad imamo, išli bi sa rebalansom od 120 miliona. Neće iduća godina ostati bez sredstava za opštine.
Klimatske promjene, rizici i zajedničko djelovanje u regionu tema je druge međunarodne konferencije o klimatskim promjenama koja se danas održava u Trebinju u organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske u javnoj ustanovi Ekologija i bezbjednost Trebinje, izvještava Momir Milić.
Kroz razmjenu znanja i dobrih praksi zajednički se moraju naći odgovori na sve izraženije neželjene posljedice klimatskih promjena. Iako su one planetarni problem, a njihovi uzročnici visoko industrializovane zemlje, svaka zajednica, koliko god bila mala, mora dati svoj doprinos, poručila je ministarka Golić. Kao posljedica klimatskih promjena, u Srpskoj su u posljednje dvije decenije evidentirane 23 prirodne nepogode, a štete su milionske, ministarka Golić i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Vi znate da i budžet Republike Srpske cijeli jedan morao biti usmjeren na rehabilitaciju svega što su klimatske promjene uzrokovale, misleći na one katastrofalne poplave koje su zadesile ovaj region i Republiku Srpsku i Federaciju 14. godine.
Jedino zajedno možemo da nastupamo, znači jedino zajedno da udružimo i sredstva i znanje da bi u narednom periodu što manje bile evidentne klimatske promjene i da bi što manje štete nalijele kako gradu Trebinju, tako i Republici Srpskoj i regionu.
Misija Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske jeste provođenje mjera i projekata prilagođavanja klimatskim promjenama koje pogađaju sve segmente života kako bi se ublažili svi neželjeni efekti na stanje u društvu, poručeno je iz Trebinja. Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine, i Ivo Karić, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.
Mi smo svjesni da svoju i ekonomiju i poljoprivredu i saobraćaj, infrastrukturu i sve segmente praktičnog života, društvenog života moramo prilagoditi klimatskim promjenama.
Ali ono što je za nas najvažnije je da su klimatske promjene regionalni problem i da oni postaju sve važnija tema.
Konferencija je, poručeno je danas iz Trebinja, prilika da međunarodni eksperti iz ove oblasti daju smjernice što je neophodno uraditi kako bi se smanjili nepoželjni efekti klimatskih promjena.
Ministar poljoprivrede Boris Pašalić upozorio je danas da se mora hitno reagovati zato što su poljoprivredni proizvođači u Srpskoj, čije su staje prepune utovljenih goveda, u vrlo teškoj situaciji jer još nije riješeno pitanje donošenja privremene mjere zabrane uvoza goveđeg mesa.
Razrađujemo mogućnost opterećenja, odnosno uvođenja dodatnih taksi prilikom uvoza mesa. Tu inicijativu sam uputio prošle sedmice i sada je razmatra nadležno ministarstvo na nivou Bosne i Hercegovine, ali ona mora biti verifikovana i u savjetu ministara u tehničkom mandatu, rekao je Pašalić.
Kompanija Pavgord iz Foče investiraće u bijeljinski žitopromet 15 miliona maraka, a već je isplaćen najveći dio potraživanja prema radnicima kojima će ponovo biti ponuđen radni odnos. Time je prekinuta višemjesečna agonija radnika i povjerilaca ovog nekadašnjeg privrednog giganta. Cilj investitora je ponovno pokretanje proizvodnje i vraćanje reputacije koju je žitopromet imao, a u čijem lancu proizvodnje je bilo uposleno desetine privrednika i stotine poljoprivrednika. Opširnije Lidija Bešlić.
Procjenjuje se da dugovanje žitoprometa iznose između 5 i 7 miliona maraka. U proteklih nekoliko dana investitor kompanija Pavgord izmirila je oko 2 miliona duga, od čega su i potraživanja radnika za 12 mjeseci kojima će biti ponuđeno da ponovo zasnuju radni odnos. Advokat investitora i radnika Miloš Stevanović izrazio je očekivanje da će se postupak stečaja brzo otvoriti, nakon čega će investitor kroz stečajni postupak pokrenuti proizvodnju.
Naša neka ideja je da pokušamo kroz stečajni postupak, što je vrlo česta praksa, odmah da ponudimo jednu kvalitetnu cijenu, da se odmah kompanija uzme u zakup dok se ne uradi program reorganizacije. Zakonom o stečaju je predviđen program reorganizacije i mi ćemo se pojaviti kao strateški investitor. Kad kažem mi, govorim, znači kompanija Pavgord, koja je, kažem vam, kupila i Pavloću banku.
Stevanović očekuje da stečaj žitoprometa bude najkraći u istoriji grada Bijeljine.
Odmah, znači, ide nastavak proizvodnje i firma se potpuno vraća u život. 15 milijuna maraka je deponovano u Pavloću banku, koja će se zvati naša banka za koji dan, i ide se u investiciju.
Za radnike koji su godinu dana bez primanja, najbitnije je da novi investitor, kao što je i obećao, pokrene proizvodnju. U preduzeću je od nekadašnjih 240 ostalo 113 radnika i svi će biti pozvani na posao, rekao je predsjednik sindikalne organizacije u žitoprometu Duško Tomić.
Radit ćemo sa brendom koji smo i do sada radili. Ako svi znamo da je naše brašno Tip 400 dobilo 7 zlatnih medalja na Novosadskom sajmu i ako znamo da naši pekarski proizvodi imaju itekako zaslužene medalje, znači ostaćemo na tom putu.
Pokretanje proizvodnje u žitoprometu predstavlja održivi lanac od velike važnosti za cjelokupnu zajednicu, koji osim radnika upošljava značajan broj privrednih kapaciteta i na stotine poljoprivrednih proizvođača.
Prosječni prinosi kukuruza u Srpskoj, koji je proljetos zasijan na 135.000 hektara, ove jeseni su oko 7,5 tona po hektaru. Neki hibridi u ogledima nadmašili su i 10 tona, zaključeno je na manifestaciji Dan polja kukuruza Nova Topola 2019 kod Gradiške, informiše Borislav Šoraka.
Pero Dukić kukuruz sije na više lokacija na području Gradiške i Kozarske Dubice. Ove godine bez navodnjavanja ostvario iznad prosječne prinose.
Bez navodnjavanja je bio preko 8 tona po hektaru. U Dubici očekujemo da i značajno više, iako je ta sjetva bila u maju i čak zbog kiše početkom 6. mjeseca.
Mjera vlade, koja se 15 maraka subvencionirala svaku vreću domaćeg hibrida Poljoprivrednog instituta Banja Luka, kod ratara je povećao interes za hibridom koji je u rangu uvoznih, kaže ratar iz Kladara Đuro Cvić.
To negdje 75, 7,5 hektara smo posijali hibrida ovoga i mogu vam reći, gledajući kako je prošlo nevrijeme na mojoj teritoriji, on se dobro održao.
Na oglednoj parceli površine 2 hektara u Trošeljima zasijano je 39 hibrida kukuruza iz 10 selekcionih kuća. Ove godine ministarstvo je širom Srpske u cilju edukacije formiralo 35 sličnih ogleda, kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.
Iz godine u godinu ministarstvo proširuje oglede ne samo u smislu broja lokacija, nego i kultura, odnosno vrsta koje imamo u ogledima, tako da smo ove godine prvi put radili oglede recimo sa pasuljom, sa krompirom.
Rezultatima ogleda zadovoljan i ratar iz Trošelja Darko Kaura.
Pa značajno je puno i da možemo vidjeti selekciju kukuruza koji ćemo sijati, ima razlike dosta.
U istočnom dijelu Republike Srpske prinosi su od 6 do 9 tona po hektaru, a u zapadnom su nešto manji.
U banjalučkom prigradskom naselju Čokorska polja danas je počela izgradnja velike mreže vodovoda u okviru projekta Voda 1. Početku radova prisustvovao je gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić, koji je istakao da očekuje da mještani ovog područja već na proljeće dobiju vodu.
Stavljamo vodovodne krakove i izgradnju cjevovodne mreže i jednog novog rezervoara na pravcu od Zvijezde kao rezervoara dalje prema Gornjoj Priskavici preko Jovića, Čokora, Klupa, Karaule do Buzadžija. Znači, vrlo duga trasa. Radi se o projektu koji je financiran iz sredstava Europske banke za obnovu i razvoj, koji mi radno zovemo Voda 1 i koji podrazumijeva iz projekta Crno Vrelo dva pravca. Jedan je ovaj prema Gornjoj Piskovici sa završetkom do Buzadžija i drugi je Radoslavska Slavička. Vrijednost radova na ovim projektima i Crnog Vrela je oko 2,5 miliona maraka.
Slušate Dnevnik. Republika Srpska će u okviru reforme visokog obrazovanja i dalje insistirati na njegovoj internacionalizaciji, modernizaciji i racionalizaciji, istakao je danas resorni ministar Srđan Rajčević nakon razgovora sa rektorom Banjalučkog univerziteta, a rektor Radoslav Ganin dodao je da je ova obrazovna ustanova zadovoljna novim nacrtima zakona u visokom obrazovanju, opširnije Darko Šavija.
Donošenjem novih zakona o visokom obrazovanju i obezbjeđivanju kvaliteta u ovoj oblasti stvaraju se dobri pravni osnovi za nastavak reformskih aktivnosti u visokom obrazovanju, istakao je Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske.
Meni je lično kao ministru cilj da mi u ovom mandatnom periodu, dakle vlade, koncipiramo stvari na onaj način i trasiramo put za kvalitetan razvoj i internacionalizaciju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, sa koje neće nikom moći da skrene u budućnosti.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin ističe da je novim zakonima predviđeno podizanje kvaliteta nastave i nastavnog procesa.
Jako značajno jeste da se na nekakav postepen način dolazi do pooštravanja kriterijuma u izbore u zvanja, da se insistira na modernizaciji, odnosno na internacionalizaciji.
Ministar Rajčević dodao je i da je vlada Srpske odlučna u borbi protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju, poput nezakonitih i lažnih diploma. Podsjetivši na slučaj sporne diplome direktora obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića, Rajčević je rekao da smatra da to neće biti izolovan slučaj.
U Hrvatskoj danas opet mržnjom obojeni stavovi prema Srbima i ćiriličkom pismu. Gradonačelnik Vukovara na sjednici gradskog vijeća na pod je bacio prijedlog statuta na ćirilici koji mu je uručio srpski vijećnik i poručio da je to čin agresije Srpskog narodnog vijeća i Milorada Pupovca. Iz Srpskog nacionalnog vijeća poručuju da su na današnjoj sjednici dobili poruku svakog odbijanja dijaloga i pružene ruke, informiše Zorana Marković.
Nakon odluke Gradskog vijeća Vukovara da se nisu stekli uslovi za ravnopravnu upotrebu ćirilice u ovom gradu, srpski odbornici predali su gradonačelniku Ivanu Penavi prijedlog statuta kojem je naslov ispisan ćirilicom, dok je podnaslov na latinici, na kojem piše da se bolje razumijemo. Penava je statut bacio, potom ga podigao, pokazujući ga novinarima, naveo je da je to čin agresije, pa ga ponovo bacio.
Znači, Vukovar, kletnik i pas od velikosrpsku retoriku i agresiju neće. Bila ona otvorena, ratna, stekovima iz Beograda ili uvijena u celofan u režiji Milorada Pupovca. Lijep pozdrav svima vama iz Vukovara.
Za predsjednika Srpskog narodnog vijeća Borisa Miloševića ovakva poruka je odbijanje svakog dijaloga i pružene ruke.
Statut grada Vukovara na ćirilici nije i ne može biti provokacija, jer je to upravo prema statutu. Dakle, u samom statutu grada Vukovara stoji da svaki vijećnik ako zatraži će dobiti statut grada na ćirilici. Dakle, to je ono što i piše u samom statutu grada Vukovara.
Milošević ističe da je sjednica gradskog vijeća bila prilika za dijalog kako bi se međusobno bolje razumjeli bez obzira na jezik i pismo kojim se koristimo. Želja je bila, kaže Milošević, da se skine stigma sa ćirilice.
Jasno poručimo da ćirilica kao pismo, kao jedno plemenito pismo, nikoga ne može ugroziti, pa pogotovo ne može ugroziti hrvatski narod, a da ne treba zanemariti da grad trećinu stanovnika grada Vukovara čine upravo Srbi.
Ovaj statut je javnosti juče predstavilo Srpsko narodno vijeće u Zagrebu, a Penav je pokušao da ga uruči gradski vijećnik iz SDSS-a koji je pozivao na dijalog.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev podnio je ostavku, javlja italijanska agencija ANSA, pozivajući se na evropske diplomatske izvore.
Na samitu Evropske unije države članice nisu postigle sporazum o započinjanju pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Odbjegli bivši katalonski vođa Carles Puigdemont predao se belgijskim pravosudnim organima nakon što je Španija izdala novi nalog za njegovo hapšenje. On se u pratnji svojih advokata dobrovoljno pojavio pred belgijskim vlastima u vezi s nalogom za hapšenje.
Vrhovni sud Španije osudio je u ponedjeljak 9 bivših katalonskih zvaničnika na kazne zatvora od 9 do 13 godina zbog uloge koju su imali u pokušaju odvajanja Katalonije od Španije 2017. Poslije toga izdat je i nalog za hapšenje Puigdemona.
A više stotina hiljada pristalica nezavisnosti iz raznih dijelova Katalonije pristiže u Barcelonu, gdje će popodne biti održan glavni protest zbog presuda liderima katalonskih separatista.
Glavni putevi širom Katalonije su blokirani, a nekoliko glavnih ulica u Barceloni zatvoreno je za saobraćaj, jer 5 kolona demonstranata iz različitih dijelova Katalonije pristiže u Barcelonu nakon što su sindikati pozvali na generalni štrajk.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da trenutno nema sukoba na sjeveroistoku Sirije nakon što su se Ankara i Washington saglasili u vezi sa privremenim prekidom vatre u tom području.
Dopisnik Reutersa iz Turske jutro se javio da se u pograničnom dijelu u Siriji čula pucnjava i granatiranje, a kurdske sirijske demokratske snage saopštile su da je turska vojska granatirala područje u kojem žive civili u gradu Ras el Ain.
Toliko iz svijeta. U galeriji u Novom Gradu otvorena izložba fotografija sekcije fotografa Društva konzervatora Srbije. Predstavljene su slike pod nazivom Srpska revolucija i stvaranje moderne srpske države od 1804. do 1878. Pripremila Gordana Vila.
Izložbu čine fotografije memorialnih mjesta u vezi sa dešavanjima u prvom i drugom srpskom ustanku. Predstavljene su i istaknute ličnosti prvih državnih institucija, kaže predsjednica sekcije Društva konzervatora Srbije Snežana Negovanović.
Ono što se vezuje za tu modernu srpsku državu je taj period od evo više od 200 godina, a u stvari mi smo narod koji neguje jednu bogatu baštinu.
Prvog dana među posjetiocima bili su i učenici gimnazije Petar Kočić iz Novog Grada, među njima i Lazar Zec i Damjan Baškot.
Stvarno je jako dobro urađena, treba da se sjećamo svih stvari koje su se desile i svih naših heroja koji su mnogo doprinjeli da steknemo svoju samostalnost.
Veoma je dobro urađena izložba, stvarno sam zadovoljan. Mislim da bi se ovakve izložbe trebale svake godine dešavati.
Organizator izložbe je javna ustanova Kulturno-obrazovni centar u Novom Gradu u saradnji sa Muzejom Kozara iz Prijedora. Oglasio se direktor javne ustanove Kulturno-obrazovni centar u Novom Gradu, Dražen Babić.
Ono što je najbitnije istaći, evo, baš jeste to što ova izložba na jednom mjestu objedinjuje dosta spomenika i značajnih ličnosti.
Izložba će za posjetioce biti otvorena do 8. novembra.
Počinje takmičenje u Premier Ligi BiH za košarkašice. Na startu šampionata u Banjalučkom gradskom derbiju sastaće se Orlovi i Mladi Krajišnik. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Orlova u takmičenje u Premier Ligi BiH ulaze s najvišim ambicijama. Već na startu šampionata igraće gradski derbi s Mladim Krajišnikom. Kapiten Orlova Vanja Vasilić.
Najviše volimo taj gradski derbi da igramo. Od domaćeg prvenstva se najviše i očekuje, to nam je i cilj. Prošle godine nismo uspjeli, plasirali smo se u finale i BiH kupa i Premier Ligi, ali malo nam je falilo. Ove godine ćemo se potruditi da to promijenimo.
Trener Mladog Krajišnika Drago Karalić.
Mi ćemo pokušati da damo maksimum od sebe kao i svakoj utakmici i da pokušamo da poremetimo Orlovima sigurno neku njihovu koncepciju igre.
Ova utakmica biće odigrana sutra od 20 časova u sportskoj dvorani Obilićevo. Košarkašice Trebinskog Leutara u prvom kolu očekuje gostovanje aktuelnom šampionu ekipi Banovića. Očekuje nas težak start, ali vjerujem u svoju ekipu, kaže trener Leutara Milorad Nadaždin.
Realno prva dva kola su dvije najteže utakmice protiv Banovića u Banovićima i protiv Orlova u Trebinju. pa ajde negdje da kažem da u suštini za nas počinje prvenstvo trećeg kola, ako uspijemo da napravimo iznenađenje, bilo bi poželjno, a ako ne, naravno idemo dalje.
Od klubova iz Republike Srpske ove sezone u šampionatu BiH takmičiće se i Sloboda iz Novog Grada, Igman iz Istočne Iliđe i Rudar Sport iz Ugljevika. Trofej klubskog prvaka svijeta stigao je danas na stadion Rajko Mitić u Beogradu nakon odluke Međunarodne fudbalske federacije da Crvenoj zvezdi, ali i ostalim ekipama koje su osvojile interkontinentalni kup u periodu od 1960. do 2004. godine, zvanično prizna kao titulu najboljeg na planeti. Navijači crveno-bijelih danas će od 17 časova ispred klubskog muzeja i 3 sata prije meča Crvene zvezde i Rada u Superligi imati priliku da prvi put vide ovaj pehar.
I danas je pretežno sunčano vrijeme i nadprosječno toplo, a toplo će biti i narednih dana, detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova iznose Čemerno 17, Kalinovik 18, Gradsko, Foča, Han, Pjesak 19, Nevesinje, Sokolac 20, Drinić, Rudo 21, Bileća, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica, Šipovo 22, Zvornik, Prijedor, Srbac 23, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Trebinje 24, Ribnik 25 stepeni. U Srpskoj tokom dana sunčano i dalje toplije od proseka. Sutra u Srpskoj ujutru pretežno vedru uz malu oblačnost uglavnom na zapadu zemlje, oko reka i po kotlinama moguća magla ili sumaglica. Tokom dana sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost sa zapada, vetar slab do umeren uglavnom južnih smerova, jutarnja temperatura od 8 do 13, na planinama oko 6, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na planinama oko 18.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Broj migranata u Unsko-sanskom kantonu stalno raste. Evropska unija osuđuje prisilno premještanje stotine migranata u improvizovano sklonište Vučijak.
Bišković u Foči i Rogatici, vlada nastavlja pomagati lokalne zajednice.
Gradonačelnik Vukovara bacio na pod statut na ćirilici i vrijeđao Srbe.
Veliki protesti u Kataloniji zbog izricanja kazne separatistima, Barcelona blokirana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.